Kiepli yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Şuun 2018 yılın 13 noyabrı hepdenin tiyşenbe günü. Şunki programamızda Türkmenistan'ın Agratetki Federasyasyna türgününe wadanyň sanksiýalary giridilmegi mümkin. Aşgabatda we welaýat merkezlerinde hasyl toýy toýulanýar, etraplarda mejburi ýygyn dowam edýär we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen günün täzeliklerini dikkatiňize ýetirýäris. Olar bilen sizi men Merdan Tarif tanystyrýaryn. Франция ve Германия Украинанын гүндөрүндө Москва тарапынан колдонулган сепаратистлерин кечирен тайлауларыны бейканун деп атландырдылар. Киев ve onun halkara koldukçuları 11. noyabrda separatistlerin gözükçülüğündeki Donetsk ve Lugansk regionlarında geçirilen saylovların 2014. yılda başlanan konflikti toktatmak uğrundaki tağırlarlara zarba uryandığını aittiler. Emma Moskva Donetsk'ın ve Lugansk'ın yolbaşçılarını seylede yerli kanunçuluğun ağzalarını saylamak için geçirilen saylovların gazaplılığı bit etmek maksadı bilen bağlaşılan Minsk lağlaşığının şertlerini bozmayandığını öngü sürüyer. Finlandiya NATO'nun geçirýän harby turunlaşyk döwri Russiýanyň Laplandiýadaky Sputnik navigasiýa ulgamynyň ýagny GPS-iň işine goşulyp-goşulmandygyny derňeýändigini mälim etdi. Bu barada ýurdun premier-ministri Juha Sipilä çykyş etdi. Mundan bir näçe gün öň Finlandiýanyň howa gullugy ýurdun demiradyk tebitlerinde GPS ulgamynda ulyňa sazlyklaryň bolup geçýändigi barada duýdurşy ýalan edipdi. Gonsu Norvegiya hem oktyabrın ayağında haçanda NATO'nun gingirimli harbi türgünleşikleri baslananda uçorlar üçin GPS signalının yitendigi barada duyduruş yayradypdy. Häzir NATO sowuk ursy döwründen bäri özünün iň gingirimli harbi türgünleşiklerini geçirýär. Oňa ýaranlygyň 29 agdasy şeýlede Finlandiýa we Şwetsiýa gatnaşýar. Amerikada demokratlaryň öňdewarjy wekili Russiýanyň 2016-njy ýyldaky prezidentlik saýlawlaryna goşulandygy diýilýän ýagdaýlary we prezident Donald Trumpyň saýlaw kampaniýasy bilen gatnaşyk saklan bolmagynyň mümkindigi barady ýagdaýlar tiljereýän derňewi goraja kanunçylygy hüdürlemäge taýýarlanýandyklaryny aýtdy. Senatdaky azlygyň lideri Chuck Schumer egerde baş prokuror wezipesini ýerine ýetirje Matt Whitaker derňewi gözükçülük etmekden çekilmese, onda ýürüýti geňişçi Robert Mueller gorama üçin çäreleriň görülüp bilinjekdigini duýdurdy. Egerde ol bu ýerde galsa, onda ol Mueller-iň işine goşulur ýa-da Mueller-i çetleşdirer. Şonuň üçin Kongress harekete geçmelidir diýip Schumer aýtdy. Owanistanyň Gazni welaýatynda jeňçiler bilen ýüze çykan çaknysykda parahtylatyň arasyndan 15 adam we Owan hopsuzlyk güýçleriniň hatarından 10 adam öldi. Taliban jeňçileri aglaba saýy etniki hazarlaryň ýaşaýan Zahori etrabyna 7 noýabrda hüjüm edipdiler. Merkezi hükümet yerli güçleri Goldov hükümünde özünün yukarı tayarlıklı harbi toparını yolladı. Yerli polisiya resmisi yekşenbe günü hopsuzluk güçlerinin hatarından 4 kullukçinin hem yaralanandığını haber verdi. İranda yurdun ozolki bolçuluk ve cemetçilik hopsuzluğu ministri mali galplıklarında ayıplanıp tüso edildi. İranın resmi İrna Havarlar Kulluğunun beren mağlumatını öre Paris Kazemi geçen anı günü Tehran'ın evin türmesine akıdilipdir. Kazemi 2006 yılda sol vaktki prezident Mahmud Ahmedinejad bilen oňuşman minister wezipesinden çekilipdi. Sondan soň ol mali pudogunda işledi. Bulgariýada müňlerçe adam ýanyň seristelerinin bahalarynyň ýokurlanmagyna we girdilen salgytlaryň artdyrylmagyna garşy protest geçirdiler. Şeýle-de magistral ýollaryny we köçeleri böwetlediler. Sofiýanyň merkezinde 2000-den hem aşy adam milli baýdaklary galgadyp ýürüşe sürdi. Demonstrasiýalar ýurdun beýliki 20 töweregi şäherinde hem geçirildi. Geçen aý dünýädäki newit bahalarynyň galmagy bilen ýurtdaky ýanyň seristelerinin hem narhlary ýokurlanypdy. Hökümetin 2019-njy ýyldan başlap köýnülüşin uluglara girdilen salgytlary artdyrmagy hem köplerde gahar gazap döretdi. Rumyniýanyň Bukarest şäherinde 9-11 noýabr aralygynda samba we söwüş samba göresi boýunça geçirilen dünýä çempionatynda türkmen türgünleri 4 birinji medaly almagy basardylar. Mundan başga 7-11 noýabr aralygynda Polşanyň Płock şäherinde geçirilen Ýewropanyň açyk MMA kubogy ugrundaky ýarışlarda Türkmenistanyň garysyk töwüş täýärleri boýunça taýlamy topary 7, ýagny 2 altyn, 4 kümüş we 1 birinji medaly aldylar.